Assalomu alaykum, munis spikerlar. Bilasizki, harakatsiz yashash zanglash. Zanglash esa zaiflashish, chirish demakdir. Boshqacha qilib aytganda, faollik bu hayot. Harakatsizlik esa zalolatdir. Piyoda yurish odamga salomatlik baxsh etadi. Siz piyoda yurganingizda tez, shaxtam yurmang. Yaxshisi erkin, bemalol yuring. Boshingizni yuqoriga ko'tarib, yelkangizni to'g'irlab, bukilmay, to'g'ri qadam tashlang. Sayr qilishni har qanday ob-havo sharoitida ham davom ettiring. Ayniqsa kechqurun ovqatlanib bo'lganingizdan keyin albatta sayr qiling. Bu paytda kundalik tashvishlarni o'ylamang. Gavdaning barcha mushaklarini yaxshi mashqlar bilan ta'minlash zarur. Yelka, bel, ko'krak qafasi va qorin mushaklarining tarang va egiluvchan bo'lishi uchun ular doimo harakatda bo'lishlari kerak. Shu tariqa o'pka, jigar, yurak, me'da, buyrakning yaxshi ishlashini ta'minlaysiz. Masalan, ko'krak qafasini harakatlantira borib, o'pkaning erkin nafas olishiga erishasiz. Jismoniy mashqlarni bajarish har kimning kundalik odatiga aylanishi kerak. Ana shunda kasalliklarning, erta qarishning oldi olinadi. Kishida xotirjamlik va ravon fikrlar saqlanib qoladi. Harakat qilish chog'ida to'g'ri nafas olish kerak. Nafas olishning ham o'z qoidasi bor. Nafasimiz bu shunchaki nafas olib chiqarish emas. U hayotiy quvvat bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. Bu quvvat yaxshilik yo'lida ishlashi uchun nafas olishning bir nechta usullarini o'zlashtirib oling. To'liq nafas olish organizmni ko'p miqdorda quvvat bilan to'ldirishga yordam beradi. O'pkaning foydali hajmini kattalashtiradi. Xohlagan holatni tanlang. Yoting, o'tiring yoki turing. Nafasni to'liq chiqarib yuboring. So'ng og'izdan umuman foydalanmagan holda burun bilan nafas oling. Diafragmani tushiring. Bunda qorin sal oldinga chiqadi. Qovurg'alar siljiydi. Umrov va yelkalar ko'tariladi. Har 8 marta tomir urganda nafas olish kerak. Nafas olish ushlab turish, nafas chiqarish. 2:1:2 proporsiyasiga to'g'ri kelish lozim. Bunday holatda nafasni 4 ta tomir urishigacha ushlab turing. So'ng nafasni sekin chiqara boshlang. Chuqur nafas olish moddalar almashinuvini rag'batlantiradi. Bu organizmni yosharishiga olib keladi. Natijada fikrlash va reaksiya tezligi oshishi, diqqat e'tiborni jamlay olish kabi qobiliyatlar rivojlanadi. Turishingiz, o'tirishingiz yoki yotishingiz mumkin. Har 8 marta tomir urganda yana 1 marta burun orqali to'liq nafas oling. Nafasni xuddi shuncha yana ushlab turing. Bu safar 4 daqiqa emas, 8 daqiqa. So'ng havoni og'iz orqali butunlay chiqarib yuboring. Bunda lablarni yumib havoni shipillatib chiqarish kerak. Nafas chiqarish vaqti 2 barobar ko'proq bo'ladi. 5 marta takrorlang. Nafas tizimi organizmimizdagi boshqarsa bo'ladigan yagona tizim. Nafasni tezlashtirish, sekinlashtirish, nazorat qilish mumkin. Oddiy usullar yordamida biz organizmning kislorodga to'yinishiga ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida hol-ahvolimizga, ish qobiliyatimizga va kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Jismoniy mashq, ayniqsa yelka sohasi, ko'krak qafasini ochish, yugurish va kontrast dush yordamida chiniqish, tumovdan zotiljamgacha bo'lgan nafas tizimi yallig'lanuvchi kasalliklarning oldini oladi va bu eng yaxshi davo hisoblanadi. Ochiq havoda uzoq piyoda sayr qilish, velosiped minish, suzish, qishda konki va chang'i uchish nafas a'zolari uchun juda foydali. Havo sharini shishirish, o'pkani shug'ullantirishda eng qulay va samarali vosita. Maksimal darajada chuqur nafas olish va nafas chiqarish nafas reflekslarini faollashtiradi. To'yib nafas olishga imkon beradi. Aziz ayollar, agar ashuladan xabaringiz bo'lsa, kuylang. Yoki shunchaki xirgoyi qilsangiz ham bo'ladi. Muhimi, to'g'ri nafas oling va harakatsiz yashamang. Salomat bo'ling.